Ibiso, birdo maloftega. La japana ibiso havas la sciencan nomon Nipponia nippon, kaj ĝi estas la sola birdo kun la vorto nippon, Japanio, en sia nomo. La birdo estas karakterizita per helruĝaj aŭ helrozaj plumoj. Iam multe da ibisoj vivis en ĉiuj orient-aziaj landoj, inkluzive de Japanio. Tamen, dum la unua duono de la dudeka jarcento, ibisoj abrupte malmultiĝis, verŝajne pro troa ĉasado por akiri plumojn, kaj pro pli malboniĝo de ilia vivmedio. La japana ibiso estis jam registrita kiel natura memoraĵo en 1934 kaj en 1952 ĝi estis klasita en specialan naturan memoraĵon surbaze de la leĝo por la protekto de kulturaj posedaĵoj. La japandevena ibiso ekstermiĝis kiam mortis ĝia lasta individuo, restinta sola en la insulo Sado ĝis 2003. Anticipe al tio, la Ministerio pri la Medio komencis provi artefarite reprodukti la birdojn jam en 1999 per ibisoj donacitaj aŭ prunte donitaj de Ĉinio. En 2008, la konservacentro por ibisoj en Sado komencis liberigi la breditajn ibisojn en la naturon, tiel ke ili reproduktiĝu en la sovaĝa medio. Lastatempe, paro da sovaĝigitaj ibisoj naskis idon la unuan fojon post 40 jaroj. Oni esperas, ke sekvos tiaj naskadoj ankaŭ de nun. Tamen, ĉiuj nunaj ibisoj devenas de 5 ibisoj el Ĉinio, kaj tiel multiĝas paroj inter gekuzoj. Oni do timas, ke la reproduktiĝo inter proksimaj parencoj kondukos al ibisoj malsaniĝemaj kaj sterilaj. Estas dezirinde, ke de nun ibisoj naskitaj en la naturo multigu sin per sia propra forto. Por tio estas tre grave sekurigi la diversecon de iliaj heredaj ecoj, kaj nepre necese ricevi sen interrompan liveradon de ibisoj el Ĉinio. Rekompense al la helpo de Ĉinio al Japanio, Japanio devas doni al Ĉinio la teknikojn de ibisbredado, kiujn Japanio elpensis kaj plibonigis ĝis hodiaŭ. Plie, nepre necesas akiri diversajn kunlaborojn de lokaj loĝantoj. Ekzemple, ili devas uzi malpli da agrikulturaj kemiaĵoj, por ke la nutraĵoj por ibisoj, kiel kobitidoj kaj lumbrikoj, kresku pli multe en la rizkampoj. Por multigi naturkreskajn ibisojn, kunlaboro kun Ĉinio kaj amica cum vivado inter homoi cae ibisoi estas tre gravai.